Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расмий сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Республикада Зәки Вәлиди тирәсендә бәхәсләр куера. Самарда хакимият милли сәясәткә багышланган утырыш уздырды. Түбән Кама мәчете имамы мәчеткә йөрүчеләрнең 75% яшьләр булуын әйтә. Аның белән әңгәмә яңгырар. Түгәрәк өстәл тапшыруы милли мәгарифкә багышланачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Тахранда хөкүмәткә каршы протест чаралар уза. Бахрейндә оппозиция хакимияткә үз таләпләрен җиткерде. Либиядә үлүчләр саны 100дән артты. Мәскәү үзәгендә мәгариф реформаларына каршы пикет узды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Либияда чаршамбы көннән бирле барган хакимияткә каршы чараларда катнашучылар арасында үлгәннәр саны 104-кә җитте. Бу хакта Human Rights Watch хокук яклау оешмасы белдерә. Аларның сүзләренә караганда, соңгы тәүлектә Либиядә 20 кеше үлгән, шуларның иң күбе Бенгази шәһәрендә. Анда иминлек кешеләре халыкка ут ачкан иде. Башка мәгълүматлар исә Бенгазида дистәләрчә кеше үлүен хәбәр итә. Хакимият бернинди рәсми саннар бастырмый. Шетел журналистларның Либиягә керүе тыелган, шуңа үлүчләр турында тегәл мәгълүматны алып булмый. 40 елдан артык ил белән идарә иткән Муаммар Каддафиның китүен таләп иткән каршылык чаралары аеруча да Либияның көнбатышында бара. Иның баш каласы Триполида вәзгыять чагыштырмача тыныч. Бәхрейндә оппозиция һәм каршылык чараларында катнашучылар ил идарәсендәге сынни патшалыгы вәкилләре белән сөйләшүләр башлау өчен үз шартларын җиткерде. Алар хөкүмәтнең эштән китүен, сәяси тоткыннарның азат ителүен һәм хөкүмәткә каршы чараларда катнашкан кешеләрнең үлемен тикшерүен таләп итә. BBC мәгълүматларына караганда, бу атнада иминлек кешеләренең каршылык чарасында катнашучыларны куып таратканда 6 кеше үлгән. Хәрби кешеләрнең ил башкаласының үзәк мәйданыннан чыгарылганнан соң меңнәрчә кеше тынны шунда уздырган. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Кетрин Эштон хакимият һәм оппозицияны кичекмәстән сәяси диалог башларга чакырды. Бөек Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк илдә килеп туган хәлгә борчылу белдерде һәм каршылык чарасына чыккан халыкка карата көч куллануны тәнкыйтьләп чыкты. Тахранның берничә урынында хөкүмәткә каршы чаралар бара. Оппозиция сәхифәләре Иран башкаласы урамнарында халыкка каршы газ кулланган полиция һәм махсус иминлек кешеләренең арттырылуын хәбәр итә. Иран массакүләм мәгълүмәт чараларында демонстрация турында бернинди мәгълүмәт тә юк. Ә чит ил басмаларына оппозиция җыеннарын яктырту тыелган. Каршылык чаралары оппозиция җитәкчеләре Мир Хусейн Мусави һәм Мәгди Каруби чакыруы нигезендә үтә. Алар җитәкләгән хәрәкәт оппозиция сәхифәләрендә протест чарасында үлгән 2 кешенең 7-сен дүшәмбе Тәхран урамнарында уздырырга чакыра. Мисырда 2 атна ябык торган банклар бүген эшкә кирешти. Шулай ук бүген Кахирадан тыньякта урнашкан Әл-Мәхәлле Әл-Кубра шәһәрендә иң ире оешмаларның берсе Тукыма ширкәте дә каршылык чарасын туктатуын белдерде. Чараны оештыручыларның берсе аларның хезмәт хакларын күтәрү һәм коррупциядә тотылган менеджерны эшеннән җибәрү таләпләре канәгатьләндерелгәч 15 меңгә якын хезмәткәрнең эшкә кайтуын әйтте. Алдагы көнне Мисырның хәрбиләре каршылык белдерүләренә һәм тәртип бозуны түзеп торырга җыенмауларын искәрткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү үзәгендәге Пушкин мәйданында 20 февральдә билгеләп узыла торган халыкара социаль гаделлек көне уңаеннан мәгариф реформаларына каршы пикет узды. Анда 40-лап кешенең катнашканы әйтелә. Алар арасында укучыларның ата-аналары һәм Мәскәү мәктәбе укытучылары булган. Узган атнада мәктәпнең югары сыйныфлары өчен чыккан дәүләт белем бирү стандартының проекты җәмәгатьчелектә тәнкыйть уятты. Документ нигезендә югары сыйныфларда предметлар саны 2 тапкырга кимиячәк. реформаға қоршы келушілер бұ яңалық елдегі мәғариф системасын тарқатуға кетірешек деп саны. ФСБ башлығы Александр Бортников Кабарда Балкар Республикасында кіштер көпләп жиыла тұрған орыннарда именлік шараларын арттыру турында екләме берді. Бұ хақта террорға қоршы дәулет комитетінда хәбәр еттілер. Шулы күні Әлігірек республиканың Эльбрус һәм Әлішия Баксан районында террорға қоршы шаралар режимі кіртілді. Онда Мәскәу туристларын үтірген қонат юлын шартлатқан һәм Теркскол шәһәрінің қонақханасы янында машина шартлатуыны көздә тұтқан суғышшыларын ізлейләр. Хоқ сақлаушылар сөзләренә қарағанда іш шартлатқыш болған машина әлік үтірілген Кабарда Балкар экстремистіне қараған. Афганистандагы НАТО кишләре идарәсе иннең көнчыгышындагы Кунар вилаятында тыныч кишләренең күпләп үтерелүе хәбәрен тикшерүен белдерде. Әлегерәк вилаят губернаторы Фазлулла Вахиди соңгы көннәрдә халыкара кишләр һәм афган армиясе чаралары нәтиҗәсендә күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар тәшкил иткән 60-тан артык кешенең үлүен әйткән иде. Җомга көнне халыкара кишләр идарәсе Кунар вилаяты чаралары барышында 30-ка якын сугышчының үлүен белдерде. Якшәмбе көннән НАТО идарәсе вәкиле тыныч халыкның үлеме турында хәбәрне раслау өчен чара узган районга тикшерүчеләр җибәреләчәген әйтте. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Бу яңалыкларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы Сили Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада башкортларның милли каһарманы Зәки Вәлиди тирәсендә бәхәсләре янәдән куйырды. Әлеге шәхескә карата туган фикерләр бик каршылыклы. Шулай ук бу атнада Башкортстанда православларның 5 миссионерлык үзәге ачачагы билгеле булды. Әмма әлеге хәлләргә күчкәнче Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев узган атнада үткән Русия дәүләт шурасы утырышын искә төшерә.
Чынлап та, Русия җәмгыятендә милләт ара татулыкны ныгыту юллары турында фикер алышу өчен җыелган бу органның эшенә Башкортстанда зур игътибар бирелде. Республиканың дәүләт телевидениесе бу утырыштан тулы репортаж бирде. Әмма нәрсә күзгә ташлана? Әлеге утырыш ирекле фикер алышу өчен җыелган гади бер иҗтимагый клубны хәтерләтте. Гомум сүзләр дөрес фикерләр әйтелде, әмма Русия халыклары арасын җылыта торган бернинди дә тәкъдим программа яңгыратылмады. Русия президентының иң көчле фикере бәлки шушы булгандыр. Милләт ара татулыксыз Русия яши алмый.
Без межнационального единства у нас не может быть государства. Мы с вами это прекрасно понимаем.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов та бу утырышка бик әзер булмады ахыры. Һәрхәлдә аның чыгышында да үзенең үлеп туган башкорт телен яратуыннан һәм интернетта милләтләр арасын бозучыларга нәфрәт белдерүеннән башка үтеп барганда абынырдай сүзләре булмады. Русия президенты Уфада үзәк дине нәзаратында булып, мөфти Тәлгат Таҗетдин белән очрашты, археология музеенда урыс, башкорт, татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Бу сәер очрашуда Бөтендөнҗа башкортлары Курултай башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратов катнашты. Татар халкындыр инде педиуниверситет ректоры, Мәскәүдәге Ватаным оешмасының Башкортстан буенча башлыгы Раил Асадуллин. Хәер, Асадуллин авыз ачып бер сүз дә әйтмәде. Мөфти Таҗетдин белән очрашу гомумән ниндидер авыр тойгы калдырды. Эш бу очрашуның Русия президенты тарафыннан бинаны карап чыгуыннан гына торуында да түгел. Үзен баш мөфти дип йөртүче Тәлгат Таҗетдиннең шигән хатыннары кебек ниндидер аллы гөлле катлам-катлам кием киеп аңа ярып йөрүе. Әне мөфтинең сәләмәтлеге проблемасына игътибарны күчәйтте. Бу президиум утырышының бер нәтиҗәсе шулай да булды. Русия президенты Русиядә милли проблемалар белән шөгыльләнүче министрлык кирәкме диде. Башкортстан җитәкчесе Рустам Хамитов аны кайнар хуплады.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада Башкортларның милли каһарманы, шәркият галиме Зәки Вәлиди тирәсендә янә бәхәсләр куырып китте. Башкорт идеологлары бернигә карамастан үз республикаларына нигез салучы дип исәпләнгән бу шәхесне үске республиканың Салават Юлаев кебек символына әйләндерергә тырышалар. Мортаза Рәхимов республика башында утырганда Зәки Вәлидине олылау конкрет төс алды. Уфаның үзәк бер урамына аның исеме бирелде. Президент булып Рөстәм Хәмитов килгәч тә эшләр әлегә элеккечә тора. Хәмитов указы нигезендә бу атнада 14-16 февральдә Вәлиди көннәре үткәрелде. Шул ук вакытта бәйсез интернет ресурсларда Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәше итәргә маташуы турында материаллар басылды. Уфимский журнал сайты, мәсәлән, Зәки Вәлидинең герман хакимнәренә сырга каршы көрәштә консультатив ярдәм күрсәтергә тәкъдим белән чыгуын раслаган документны басып чыгарды. Әмма моңа карап кына Вәлидинең 120 еллыгына багышланган рәсми чаралар туктатылмады. 16 февральдә билгеле башкорт идеологы Мортаза Рәхимов командасындагы иң фикерле кешеләрнең берсе Әмир Юлдашбаев Башкортстан телевидениесе аша Зәки Вәлидинең сәяси таллыгын шулай аңлатты.
Ул ак шовинистлар белән хезмәттәшлек итә. Халкы өчен, дәүләт өчен. Кызыл шовинистлар белән хезмәттәшлек итә. Халкы өчен. Халкына, халкының мәнфәгате өчен. Халк дигәндә ул бүтән төрки халыктарды күрсәтте. Һәм ул коричневый, гор шовинистларның да барып кылын тартып карай. Ләкин онда барып кайткандан һуң ул бик фәһемле үзләр әйлә Төркиядә, Семьянда. Мин кызылдарда бик күп аламалыктар күрдем. Ләкин бул фашистлар эшләгән эшләрне улар дала күрмәдем дип. Халыкта яһай.
Әмир Мортазалы, тагы бер бәлеккә генә хороп бер максимен. Безнең Зәки Вәлидинең исеме Аллага шөкер безнең бүтә Рәсәй буенча ла ул Башкортстанда ла мәңгәләштерелә, Төркиядә ла парк, милли паркта уның исеме бирелгән, шулай ук безнең Санкт-Петербургта уның белем алганын исәпкә алып, ондагы Шәрхият үзәгенә уның исеме бирелә һәм дә унда бюст куела. Кайсан бездә Башкортстанда уның һәйкәле буласак?
Бұны менде, бұла менде өзі айтпаса, ләкін мендегір тұрышлықтар, проекттар бар көуік. Ләкін Вәлидиге хейкел құйғанда бик зур квалификациялы, бик талантлы скульптор керек. Біріншіден, менің шәхсен фікірім бұл, шәхси фікірім. Ол мәхәбәт мәтр, ғалим, бүтән дөньяга билгеле галим буларак яш кына бер теге революционер магарак теге портупиялы бер фотоалар да онун бу түгел солидный русак метр итеп пьедесталда утырган дис һәм менин үземнең шәхсән бер нәмәм бар хыялым Вәлиди үземнең тирәһенә бүттә булган милләтебезнең бүттә булган интеллигенцияны туплай. Сәсрәп торган талантлы шаязада бабыш оның янында. Каһарман, богатыр Муртазин оның янында. Галим, фольклорист, адактан Түркияле көрнекле галим, профессор Әбілқадир оның янында. Һәм йырсы, композитор, талантлы йырсы Ғазиз Әлмөхәмәтов оның янында. Мына шулардың берене ле әлі юк хейкел. Дурт ягына шул дурт кешене ге хейкел куйып, уртаһында Вәлиди булса, ул милләттең символына үрелерде. Салават Юлаев хейкеле белән бер рәткә торыр.
Аңлашыла ки, Русия империясы һәм РСФСР сәяси орбитасында эшиткән чагында, жаны тәне белән татарларга каршы хәрәкәт иткән, татар башкорт бердәмлегенә балта чапкан бу шәхесне башкортлар бәлки милли каһарман итеп кабул итәләрдер. Әмма хәтта Башкортстан эчендә генә дә ул башка халыкларның символына әйләнә алмады, алуы да бик шикле.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azadlik.org.
Бу атнада Башкортстанда яңа бер әһмияте буенча Башкортстан шикләрендә генә калмый торган вакыйга булды. Башинформ агентлыгы 15 февральдә хәбәр иткәнчә, Уфада үткән Уфа епархиясе съезды Башкортстан җирлегендә 5 миссионерлык үзәге ачу турында карар кабул иткән. Исегезгә төшерәбез, миссионерлык динсез, яисә башка диндәге кешеләрне христиан диненә күчерүне аңлата. Шулай итеп, искә алмаганда, Башкортстан җирлегендә урыс православ чиркәве кеше җаннары өчен һөҗүмгә күчәргә әзерләнә. Миссионерлык үзәкләре, яисә инде аларны шукындыру үзәкләре дип тә әйтергә була, Туймазыда, Нефтекамыда, Мәләүздә, Беларетта һәм Уфада ачылырга тиеш. Гомумән алганда, бу гадәттән тыш хәл. Һәм ул республикадагы тотроклылыкны җимерүе дә ихтимал. Мөселман республикасы исәпләнгән Башкортстанны шукындыру плацдармына әйләндерергә маташуга этәргеш булып, мөгаен республикада президент алмашынгач, православ чиркәвенә каршы әйтергә рәсми вакил калмавы торадыр. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов мәчет юлын тапамаса да, чиркәүгә дә шошарга ирек бирмейде. Икенче сәбәп Уфадагы мөфти Тәлгат Таҗетдиннең урыс чиркәвенә шиксез хөрмәт һәм мәхәббәт белән каравы. Таҗетдиннең шундый позициясен искә алып, аңа берничә тапкыр православ тәре орденнар тактылар. Соңгы тапкыр Таҗетдингә 60 яш туу хөрмәтенә. Әлбәттә, мондый планнар республикадагы мөселманнарны битараф калдырмастыр. Ни дисәң дә, чиркәүчеләрнең эш планнарында мәктәпләргә кереп, балаларга, шул исәптән мөселман балаларына Библия кыйммәтләрен тагу. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azadlik.org.
Милләт ара хәлләр турында сөйләүне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә иң тыныч төбәкләр исемлегенә мәгаен самбарны да кертергә буладыр. Биредә җитәкчелек тарафыннан шовинистик сүзләр яңгыраганы булмады. Бәлкем бу милли халыкларның үзләрен тыйнак тотуы белән бәйледер. Ләкин Мәскәүнең Манеж мәйданында булган милләт ара чуалышлар самбар җитәкчелеген бер шуга салды. Алар милли сәясәт турында киңәшләшү өчен махсус очрашу оештырды. Бу хакта тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Самар хөкүмәте каршында ничә еллар дәвамында милли сәясәт буенча эксперт-методик комиссия эшләп килә. 21 кешедән торган бу төркем үзенең җыелышларында милләтләргә кагылган иң мөһим мәсьәләләрне күтәрәләр. Хөкүмәт вәкилләреннән тыш галимнәр, сәясәтчеләр, хукук саклау, мәгариф, миграция, мәдәният өлкәсендәге вәкилләр катнашты. Шулай ук комиссиягә өлкәдә эшләп килүче 89 милли үзәк арасыннан татар, мукшы, әзәри, алман җәмгыятьләреннән дә даими әгъзалар кертелгән. 2011 елны Самарда чыгып килүче түбәндәге гәҗитәләргә акча бирү турында да сүз барды. Азан рус телле татарлар өчен, Алания осетиннар басмасы, Акжол казак, Промин украиннарныкы, Валда Ойма мукшы, Волга курьер алман, Самарьен чуваш, Ыргыз башкырт, Әнетил кыргыз басмалары. 10 милли басма арасында иң зур тиражлысы 4000-гә якын бер дәмлек әчтәсе. Басмаларның таралуына чыгу ишлыгын исәпкә алып, 30 мең сумнан алып 200 мең сумга кадәр акча бирергә булдылар. Татар телендә чыгып килүче бердәмлек исемле гәҗитәгә өлкә бюджетыннан 1 миллион сум акча бирәчәкләр быел. Узган елның декабрь айында Мәскәүдә милли сәясәт буенча 3-нче Бөтенрусия киңәшмәсе узды. Шул җыенда кабул ителгән тәкъдимнәр дә утырыштагыларга җитештерелде. Документ 26 пункттан тора. Барчасы да эшлекле, кирәкле, мәгънәле күренәләр. Башкарылган очракта милли оешмаларга файдалары да тиячәк. Ә менә бер пункты мөселман кешесенең колагын торгыза. Совместно с религиозными организациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность проведения в 2011 году конференции, посвященной переводам на национальные языки библейских текстов. Дөрес, бу пункт буенча утырышта сүз куертмадылар. Барлык милли үзәкләрдән милләт ара мөнәсәбәтләрне яхшырту буенча тәкъдимнәр генә сорадылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Милли мәсьәләләр турында сүз әле тапшыруыбызның икенче өлешендә дә барачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүе милли мәгариф темасына багышланачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә мәүлид кеше билгеләнде. Бу җыенда өлкәнең барча диярлек мәхәллә вәкилләре катнашты. Ләкин вәгазьнең урыс телендә укылуы татарларда ризасызлык тудырды. Айрат Ибраһим бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Җыенны өлкә мөфтие Шәүбән хәзрәт Сөләйманов ачып җибәрде. Ул Уфадан алып кайткан тәэсирләре белән дә бүлеште. Сембердәге җыенда исә күрше Пенза өлкәсенең Урта Әзән авылыннан килгән Әдрәшә хәзрәт тә чыгыш ясады. Ул үз авылында динебез торышы белән таныштырды. Авылда 9 мәчет эшләп килә, барчасында да бер үк вакытта моңлы азан яңгыры, диде ул. Хәйер, монысын күпләр белә инде. Бу авыл динебез генә түгел, икътисад ягыннан да бөтен татар дөньясына үрнәк булып тора бит. Әдрәшә хәзрәтнең дин иреге биргән өчен ил җитәкчелегенә рәхмәт белдерүе дә очраклы түгелдер. Уфа егетләренең моңлы аһәң белән әйткән салаватлары җыенны аеруча бизәделәр. Егетләрнең Коръан Кәримен үзекләрне үзенчәлекле итеп укуларын да халык бик җылы кабул итте. Байтак өлешен мәүлид кичәсенең мәгънәсе турында тирән истәлекле вагыз һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлы турында мәгълүматлар биләде. Видео тасмага язып алынган гарәп телендә укылган вагызның урысчага тәрҗемәсен тыңлап утырды халык. Әлбәттә, файдалы гамәлләргә кирәк. Тик менә залда урыслар булмаган кебек, татарча белмәгән татар да юк иде. Шарада исә Сәүбән һәм Әдрәшә хәзрәтләр чыгышыннан, шулай ук Уфа егетләренең ана телендәге салаватларыннан тыш, башка татарча сүз яңгырамады да. халкыбызны киләчәген эш төп әсәс тәэмин итә ала. Изге динебез, фаҗигале тарихыбыз һәм ифрат та бай телебез. Нәтсәң дә әлеге шарада ана теленә игътибарның аз булуы белән ризалашып булмый инде җәмәгать. Мәүлид кичәсе тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Камада елдан-ел ислам диннәр тартылучылар саны арта. Шәһәрнең җәмиг мәчете бер зур комплексны тәшкил итә. Аның каршында мәдрәсә эшли, корбан чалу бүлмәсе, кибет бар. Хәтта үзләренең кыйларында булдырганнар һәм ул узган елгы 40 җәйдә шәһәр халкын су белән тәэмин итүдә ярдәм иткән. Ә мәчеткә йөрүчеләрнең 75% яшьләр ди Түбән Каманың үзәк мәчете имамы Йосыф Дәүләтшин. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Хәзрәт Дәүләтшинга 31 яш. Сарман районыннан әлеге төбәккә гаиләсе белән күчеп килә. 5 бала әтисе. Ул бар яктанда Өлгөр хәзрәт дип аңладык, чөнки Түбән Каманың үзәк мәчетендә бик күп эшләр башкарыла икән.
Димәк, мәчеттә шул вакытта намаз да укып була, мәдрәсә эшли, гомуми менә эш процессы белән таныштырсагыз.
Безнең бу үзәк җәмгыят мәчете, бу безнең тулы бер комплексны тәшкил итә. Монда безнең менә 1000 кешелек ирләргә һәм 400 кешелек урын бар хатын-кызларга намаз уку өчен. Монда безнең кичке бүлектә 700-гә якын шәһәрдәшләребезгә мәдрәсә эшләп килә. Монда безнең мәгариф министрлыгыннан алынган лицензия нигезендә Рисалә мәдрәсәсендә 40лап шәкерт, безнең менә килешүләр бар төрле өлкәләрдәге татарлар белән диаспоралары белән безгә Мордовиядан, Пенза өлкәләреннән, Сембердән, Башкортстаннан шәкертләр җибәрәләр. Без инде аларны имам итеп әзерләп җибәрәбез. Шулай ук безнең монда Аллага шөкер кибетебез бар һәм без аны горурланып әйтә алабыз. Хәтта Казан күп кенә Казан кибетләреннән ул безнең өстен кибет, Райхан кибете. Анда безнең киң ассортиментта халал ризык алалар, аннан соң дини әдәбият бүлеге бар. Шулай ук безнең монда бар үзебезнең кыебыз 80 метр тирәнлектән алынган артезиан суы чыга, менә бу җәйне беләбез эсселек булды, хәтта 1-2 көн шәһәрдә шулай су бетеп алгач, монда инде кирлек түгел. Меңләгән кеше килә, меңләгән кеше килеп, шунда су алып безгә инде рәхмәт әйтәләр. 1-2 көнгә генә туктаса да, монда инде җанҗал күп таралар. Шулай ук безнең комплекста бар корбан чалу урыны, махсус аның бөтен санитет нормаларга туры китерелеп, җайланмалар белән эшләнгән. Корбаннарда без шул 800-гә якын сарык корбан көнне чалабыз. Шуңа күрә бу бер максат инде мөселман кешесенә монда кирәк бөтен нәрсә булырга тиеш.
Сез килгәндә хәл нинди иде хәзергә менә үзгәрешләр ничек?
Әлбәттә, без инде яшьләр буларак әллә нәрсә белән теге менә бабайлар кебек масая алмыйбыз, чөнки күпчелек яшьләр бит инде без аңлап та бетермибез, ничек итеп әзер мәчетләргә, әзер биналарга килдек. Менә безгә кадәр эшләгән имамнарга авыр булды, чөнки җир алу булсынмы, аны төзү салу булсынмы, безнең инде вазифа яшьләрнең, чөнки безгә бит барыбер күбебезгә мәдрәсәдә укырга насыйп булды. Менә әгәр дә әйтик Түбән Кама мәчетен алсак, бу мәчетне бит инде күмәкләшеп салганнар. Монда шинниге дә, химиге дә, укытучысы да, пенсионеры да һәрберсе биргән, һәм без имамнарның минемчә төп вазифасы менә халык үзенә үзе мәчет салган икән, без шушы хәзер мәчетне халыкка хезмәт иттерергә тиеш. Кеше кайгы киләме, сөенеч киләме, ул элек-электән шишәгә тотынмаган татар халкы. Аллага шөкер, ул мәчетенә барып сәҗдә кылган, имам белән киңәшләшкән, авыр булса күңел ярасын шуның белән тутырган, сөенеч булса да барып садакасын биреп сөенеп кайткан, менә шәхсән мин үзем имам буларак шушы вазифаны куям. Монда эшләүче безнең коллективка да шушы мәчет хәзер бөтенләе белән кайтарырга тиеш. Халыкның кылган хезмәтен игелекле хезмәт белән.
Биш вакыт намазга кеше йөриме? Мәчет дигән дүрт сәгать башыкмы?
Әлбәттә, шәһәр җирендә андый проблема юк. Ул инде безнең биш вакыт намазга азан әйтелә, мәчеткә киләләр, чөнки безнең бит әле монда мәдрәсәбез дә, Рисалә мәдрәсәсе эшләп килә, 40лап шәкертебез хәзергә шушында яшәп, ашап, белем алалар. Аллага шөкер, әлбәттә, илә намазларында, ястү намазларында кешеләр күбрәк була, чөнки уңайлырак вакыт.
Җомгада?
Җомгада инде менә Аллаһның рәхмәте, экономик, икътисади кризис килгәч, бу безнең бит инде заводлар күп, бу шәһәргә бик нык тәэсир итте. Әле безнең сафларыбызда бер 2 саф буш иде, хәзер баскычларда укыйбыз. Кеше бит завод диде, башкасы диде, менә бер кешегә селкенү булды. Хәзер чама белән 1,5 кеше килә дип уйлыйм мин җомга намазына. Аллаһка шөкер. Шуннан соң бит инде шәһәр җитәкчелеге белән, бабайлар белән киңәшләшеп, яңа җир алып, шул җирдә без хәзер 700 кешегә мәчет сый башладык.
Экинчи шитте мен ул шаһарда.
Ул шушында шаһарда, яхшыгына матур урында, менә Алла берсә, ул микрорайоннар инде шунда намазга йөрерләр дип уйлыйбыз.
Яш аермасы күп менә окучыларның, шәкертләрнең, намазга килүчеләрнең ниләр кешеләр алар.
Аллага шөкер, менә элек
аларга дини гыйлем бирелгәнме иде? Әллә алар менә сезнең ашагаларымы?
Әлбәттә, яшьләргә килгәндә инде күбесе кем әйтмешле ни дини белем, ни милли хисләр күбесендә бигрәк тә шәһәр егетләрендә, кызларында ул гаиләдә бирелмәгән. Кызганыч күбесе менә хәтта ана телендә белеп бетермиләр. Менә әле килгән вакытларда нигә соң җомга намазларында урысча сөйләү юк дип шулай без аны хәтта әзрәк кенә сөйләп тә кыстырып та карадык. Ләкин әкрен генә менә барыбер шундый тәрбия барамысың, вагазларны күреп, аның эчтәлеген күреп, барыбер күп кенә яшьләр үзләре килеп әйтәләр, без телебезне өйрәнә башладык. Мин алар белән гаиләләрендә булам. Хәтта үзләре җөнне башлы татар телен белмәсәләр дә, балалары белән фақат татарча гына сөйләшеп, аларның үз аңларын милли телдә ачасылары килә, менә бу сөенечле хәл. Ләкин кызганыч, күп яшьләр менә күренеп тора милли хисләр менә үзенең мираска хөрмәт җитеп бетми.
Сез эшлисез бит бу мәсьәлә буенча?
Әлбәттә, әгәр дә без бу өлкәдә эшләмәсәк, ул инде кем эшләсен? Чөнки ул яшьләр күбесе ниндидер милли иҗтимагый үзәкләргә йөрмиләр. Алар ниндидер кичке клубларда тормыйлар. Алар кайда? Алар мәчеткә киләләр. Шуңа күрә без инде тырышабыз. Мәсәлән, урыс кешесе килә икән, без аны бар батюшкага китим дә гафу ит, без сиңа урысча сөйләмибез дип әйтмибез. Без махсус урыс телле сыйныфлар ачтык, хатын-кызларга да, ирләргә дә. Әмма ләкин барыбер ничектер тырышабыз үзебезнең телне онытучы милләттәшләребезгә ничектер булса шушы хисләрне яңартып кайтарырга.
Биш баланы бүгенге көндә үстереп, тәрбияләп буламы? Финанс яктан да, мәсәлә яктан да яшәү ничегрәк түбән камада?
Беренчедән, хәзрәт кеше бит инде сөйләп кенә түгел, ә үрнәк булып күрсәтергә тиеш демографик кризисны без инде үз үрнәгебездә күтәрергә тиеш. Финанс якка килгәндә бит ул элек безнең әбиләр, бабайлар күпкә авыр вакытта яшәгәннәр, ләкин күңелләре киң булу, 3-кә 4, 5-кә 5 иде, мич тирәле тезелешеп йоклаганнар да, урын да җиткән һәм күңелләре киң, Аллага шөкер үскәннәр. Менә без шуларның буыннары, аныклары. Шуңа күрә матди яктан әйтәсем килә, менә үземнән генә аңладым, мин беренче балам туганда мин мәдрәсәдә имтихан биреп йөри идем. Кисәндә бер тиен акчам юк иде. Ләкин Алланың рәхмәте, һәр бер бала гаиләгә килгән саен мин гаиләбездә ризыкның артуын сездем. Шуңа күрә һәр бер бала әтиенисенең ризыгына килми, ул үзенең ризыгы белән килә.
Түбән Кама үзәк мәчете имамы Йосыф хәзрәт Дәүләтшин белән әңгәмәне Рөстәм Исхакый алып барды. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк истәр сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгінгі күнде ішін алып баралар, оларға әлбәтті зұр ердем, ол бүгінгі күнде ішке тұрған істеме білім беру учреждениялары, шахарда өте тұрған, республика көлемінде де өте тұрған бік көп түрлі фәнни практик конференциялар, оқушылар үшін татар тілінде өте тұрған, көп күне культура шаралары деп етек, мәдени шаралар, енді рус тілінде білім беруші мектептер десек, дұшманға қарсы шаңғыштырма планда, әлбәтті шаралар қарбір мектепте де өте, қарбір жерде де ұйыстырылады, ләкин шаңғыштырма көлемінде қызғанышқа қарсы рус мектебінде білім алған балалардың тіліне білу дәрежесі көпке төменірек. Чөнки олар туысы білен тәрбие процесі да, оқу процесі да деп әйтуге мүмкін рус тілінде бар. Һәм әлбәтте жәмгыятта бүгінгі күндә қызғанышқа қарсы тілебезнең мәктәпне оқып бетергәннән соң тілебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиләрдә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Қызғанышқа қарсы без куелган шушы киртәләрдә чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда бүгінгі күндә Татарстанда да Қазанда гына айырмалы әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары 3 төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән 3-нче варианты алынды. Һәм анда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтер идем. Беренче сыныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. Беренче сыныфларда. Икенче сыныфларда рус теле 1 сәгатькә күбрәк, татар теле 1 сәгатькә кимрәк. Ягъни шушы 3-нче вариантны сайлаганда, шушы 3-нче вариант белән эшләгән вакытта әлеге стандартлар нигездә стандартларда сәгатьләр саны нигездә канәгатьләндерә. Ләкин инде урта буын стандартларын кулга алсак, анда республикалардагы да түгел, хәтта рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәпләрдә 3 сәгать татар теле һәм әдәбиятына 3 сәгать дәрес планлаштырылган. Ягъни бу башлангыч сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә телне укыту мөмкинлек булса да, телне укыту өчен мөмкинлек булса да, алга таба урта буында, урта звенода моны укыту инде сәгатьләштерү кимәячәк. Әлегә кадәр безнең 90-нчы еллар башында алынган телләрне тигез күләмдә укыту кабул безнең законда да язылган, телләрне тигез күләмдә укыту рус телендә, татар телендә. Әлеге законына беркем дә тыймаган, һәм ул мәктәпләрдә эшләгән тигез күләмдә укыта.
Ни сәбәпле безнең министрлык 309-нчы законны һәр вакыт яклап чыга? Үзенең чыгышларында. Имеш, бу законның нәтиҗәсе буларак безгә бернинди куркыныч янамый. Бу закон өчен дә бүтән татар милли тәрбиясен укытуын хәл итеп була дигән сүз.
Министрлыктан һәр вакыт яклау-яклмау буенча мин кызганычка каршы җавап бирә алмадым, чөнки
министр исеменә сөйләшәм. Министр исеменә әйтмим, мин министр булам.
Мин министрлар исеменә сөйләшәм, бу Казан шәһәр мәгариф идарәсе. Мин сезгә әзгәрә үзеңнең полномочиеңә значит китеп кердем инде алар эшләдә. Кызганычка каршы алар өчен җавап бирә алмыйм, ләкин 309-нчы законына Yok, misal için biz özüm hiç neşikler yapmam, çünkü birinciden standartlar, bu federal standartlar, hem okutu planları, onlar elik standartlar kısalarında kabul edilmeyen planlar, onlar dilese başı vakti yarış geçirir.
Kazan'da yoğun tatar maktepleri koşulduğunda nerse bilgili, hem sadır hükümde toplantı balılar bakçalarında oturan tatar maktepleri gimnaziyaların нормаль бинага чыгару мәсьәләсе. Менә бинага сорау.
Бу уку елында, уку елы башында дип әйтелгән сентябрьдан Казанда ике яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бу яңа әйе, бу бакчасында алым иде, балалар бакчалары ачылды. Моннан тыш, димәк, яңа татар мәктәпләре Казанда башка соңгы елларда ачылган юк. Бу менә шушы 90 Нынче еллар башыннан башлап, 2000-дә Бурман шәһәрендә пока киләсе 2 еллыкта яңа мәктәпләр төзелгәнен планлаштырылды.
Спорт сарайлары дисегез, спорт сарайлары.
Киләчәктә кызганычка калганда менә шундый ситуация, балалар бакчалары беренче планда хәзер.
Тагын бер сорау булса, Менә безнең бер күрсәтмә показатель бер мәктәп ашылды бит. Кунакларны үтәләр.
Я.
Шуннан соң икенчесе ачылды аның шундый рәхмәт Совет районында. Аны татар мәктәп, татар гимназиясе булыр дип көткән идек. Бер показатель рус мәктәбе булыр, икенчесе татар булыр дип. Кем каршы төште шуны татарны китүгә?
Соңгы 2 елда бу 2 генә мәктәп түгел инде, соңгы 2 елда 3 мәктәп. Ана кушала агатсыны шаятлар
шуды. Боршы түште жоғарға сезмен.
Исімін айттың.
Исімін. Қалшы түшкері кішінің исімін бөлсәм айтыр едім әлбетті.
Сізбірің әдейшен әлбетті.
Қызғаныш бақаршы бетек талдым шол. Бұл бетекті мәғарик дәрәсі дәрәсінде гіне әл етілген әйбір түгін.
Информация бұрға түйші.
Қызғаныш бақаршы мен фамилияларын алты елдім. Мен шул кішіні Сол кісі рұқсат бермеді оны деп айтып.
Яшысы бар ғой тағы.
Жоқ, анда тұр. Яшысы бар. Мен отырып алып кеттім, айтқан едім, мен сол қарсы келдім.
Я режима сұрауларыңыз бар ма тағы?
Бір де сұрау, мен сізге келіп қойдым, культура мен мектептерде неге алматыда керек? Мәселен, мен бірінші сыныпта математика дәрісін татар мектебінде оқытамын. Бұл шырақта поликультур болған уақытта топқылау деген сөзді умножение деп параллель береміз бе? Әлде бала оқу процесінде умножениені қолданады.
Параллель береміз. Айтик математика китабында
терминологик минимум бар, айды бұл сөйлеп.
Тәржіме вариант боларак кетесі. Демек, рус тілінде һәм татар тіліндегі, немек, татар тілінде бұл топқылау деп аталады, рус тілінде аның тәржімесі умножение. Шындай характердағы тәржіме вариантлары кетті.
Сез Қазанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Қазан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов язып алды.
Яхшы гына татар гимназиясын бетерде. 42-нче мәктәп булды мо 10-нче микрорайонда. Беренче класстан башлап шул 10-га 11-гә тикрелде. Шаф татар гимназиясы тикрелде. Башлангыч класста бүген 3-нче класста татар ша укытылды. Аннан соң узакта 3-нче класстан башлап 5-нче класста кешеләре 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус тілінде оқытылды. Физика, химия, математика, аналитик татарның бүтінсі рус тілінде. Бұл татар гимназиясы деп бекітілді. Мен қазір студенттер оқытам, мен студенттерден сұраймын. Татар гимназиясын бітіргендер, Қазаннан бар андайлар. Сіз мектептен шу пәндерінен татарша оқыдыңыз ба? Жоқ. Міне, бір қарағанда, әйтеуір галочка қоямыз, біз татар гимназиялары дейік. Менә бер генә гимназия бар мошундый. Бүтән предметлар.
Нәрсә ул татар гимназиясы ясалды?
Нәрсә ул татар гимназиясы? Күптән түгел менә шул укытучылар белән сөйләштем. Алар арасында научлар да бар, тагын да зуррак кешеләр бар. Алар шулай ук инде татарчаны күбрәк укытырга кирәк дип әйтә дигән дип йөри, кайбер чакта нигә дә министрга да барып җитә. Министр кирәсен чәйтә, бір математика білен ұқтышы білен сөйлескені. Шутекілі әйді. Прекрасно білен тұрған бала дей. Математикадан нашар білге салды дей. Бұл менде, ну, күтірген білген алмаған. Ешкі запустим, үйлен да дүрт білен алмаған. Әмі, не үшін тек шырып барым дей. Мені шул сөзіні дей. Ұрыс шайынды тестаға айтерге керек. Еге берген ақытта. Татарша дұрыс тәржіме етмеген дей. Аңлап жетмеген дей. Мәғнесін аңламаған дей. Нейра енді. Бабы шапта түрлі мәғне беруге бола сөзге. Әйме. Барып дей мақсус дей. Министер сұраға айттым дей. Министерің өзіне айттым дей. Балаларыңызды ұрша оқытығыз татар мәктебінде. Балаларыңызды ұрша оқытығыз 11-ші класта математикада. Деп әйтті дей. Міне, ана енді шоу текілдің возмущение білен қайтқалы. Министр дей. Өзі бізге шулай деп әйтті дей. Когда ол күрешірге дейш, мен нәрсе демекші олам. Күрешмейбіз. Бүтінсін дик жеңілгіне өз тілігіз білен береміз Мәскәуге. Мәскәу әйтті. Мәскәу әйтті. Хәзер яңастан да шығарға тұра әймен. Мен кеше алын көрінде сөз алырып нетерге бола. Татар тілінде оқымайшақлар, балалар. Өз тілекләрі бойынша, шүнкі. Анда ОБЖ, анс обязательный. Тағы нәрсе, физкультура обязательный.
Россия,
Россия, обязательный. Анас индивидуальный кайр. Химия обязательный түгел, тегіс обязательный, бұсы да обязательный түгел. Татар тілін һәм әдәбиятын біреуде оқымайшақ, мұндай ол бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениетінің негізі.
Практика яшәр ипек. Бу чыгыш булды инде. Ну, сорау дисәгез бе сез?
Сорау бар. Саф татар гимназиясе бармы? Беренче сорау.
Юк инде, юк. Казанда саф татар гимназиялары бар, калай юк дип әйтергә белән мин килешмим. Ләкин менә безнең саный торган 40 татар мәктәбе дип атыйбыз инде без, әйме? Әйтик, ул мәктәпләрнең кайдадыр яртысында татар сыныфлары белән беррәттән рус сыныфлары да бар. Яны бар аларда рус телендә укый торган сыныфлар, бар татар телендә укый торган сыныфлар. Бу татар мәктәпләре статусы буенча постановление нигезендә аларга бирелгән татар мәктәбе статусы. Бүген безнең каршыда торган ултык максат менә аларны тулысы белән татар мәктәбенә әйләндереп бетерү.
Ай-ай.
Бу юнәлештә әлбәттә эшләү бик авыр бүген. Залышка каршы авыр, чөнки икенче яктан, бер яктан әйтик, без таләп итсәк, тулысы белән әйдәгез күчеп бетәбез татар теленә, татар телендә укый торган классларга әйләнеп бетәбез дип, икенче яктан үзегез үк әйтеп торасыз, рус теленә укысын дип әйтеп җибәрә шул министрыбыз.
Бик кызганыч.
Кызганыч.
Шулай дип әйтеп бетә, министр алдында.
Бу юнәлештә булдырылган кадәр тырышабыз, көрәшәбез. Ләкин бу очракта без сезнең белән бергәләп көрәшергә тиеш әлеге юнәлештә. Кәгаз язып кына бүгенге көндә мәсьәләне хәл итеп булмый башлады. Ниндидер башка төрле юллар эзләргә кирәк көрәшүне.
Менә
монда Фәндәш Акерович сүз сорый, без аңа бирик сүзне, сезне утыртыйк, без рәхәт бирдек.
Фәндәш абыйның сүзенә мин әйтеп бетермәдем бу татар мәктәпләре буенча, Фәндәш абый. Иске биналардан чабалу процессы турында сораган идегез. Менә бүгенге көндә төзелеп бетеп килә, 12-нче татар гимназиясе, кызлар гимназиясе, бунда монда Тукай урамында урнашкан, декабристов урамында аның яңа бинасы төзелеп беткән иде, шундә күпмедер эшләре генә бар. Яңа елда күчәргә тиеш иде, ләкин инде сәбәбенә генә калган күчә, нигездә эше төгәлләнгән иде. Бу беренчедән, икенчедән менә 1 сентябрьдан, шулай ук безнең Совет районында 20-нче татар гимназиясе бар. Ул утыра иде, балалар бакчасы бинасында. 1 сентябрьдан алар күчтеләр, теплаштырылган, яңа бина түгел иде, теплаштырылган өстәмә белем бирү учреждениесе бинасына, анда детская академия дигән бер оешма утыра иде. Алар анда шулай эшләрләрен дәвам итәләр инде, чыгып китмәделәр. Күчеп беттеләр. Күчеп беттеләр, алар тулысы белән хәзер укыйлар, 20-нче гимназия тулысы белән укый шушы яңа бинада. Һәм анда спорт залын да ремонтладылар, яңа ашхана төзеп куйдылар, яхшы капитальный ремонт ясадылар. Һәм нәкъ менә 20-нче гимназия.
Рәхмәт, Фәндәш Акерович, сезгә сүз бирәләр.
Безнең министрыбыз да менә безнеңчә булачак, татар дәресләре калачак, стандартта дип безнең шулай дип бераз ял күтәрелеп, алаштырып бирә, фикеребезне. 309-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән төшереп калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандарт дип беренче класстарда бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән, хәзер без аны укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән, булдырып итәнә стандарт керә дип. Бу закон Россиянең законына каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән. Бу җинаять. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, Стерлит, Кайга, Оренбург.
Бугурыслан, Бугурыслан.
Бугурыслан суды. Менә шуның түгел, Бугурысланның бер прокуроры протест кертә дә, бу чыгарып атыла. Юк бу. Ышанмагыз, бу менә шу алдау. Мин әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм.
Яшәсе бар.
Ул аны үзе аңламыймы? Әле ул аңламаганны мин аңламыйммы? Нәрсәсен дип менә бу башка син ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә юкканы сораймадым, беләм ул яшәсе бар егетнең егет әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Башы килгәннәрне. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарасында менә күптән түгел берсе китте, яшьләр министры булып.
Рафис Бурханов.
Әйе. 2 ай мин аңарга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. 2 ай көн саен шалтыратып йөрдем кешене. Кереп булмады. Ни өчен керергә тиемкән иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде, исполкомда монда эшләгәндә, аның кул куелган иде, 20-нче гимназияны үткән ел, юк, 3-нче ел, 2009-нче елда инде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәпнең территориясендә бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып карадык. birisi bundan çürürler de bundan atpiska kiler. Hemen şunları bir sekret getip tutalar. Kimge birilgen o mektebinin işi kaldı. Mektebi kimge satılgan. O bina mektebini kötü ögül. Onun kucası var, yeterin kucası var. Bir bir kişilik kişi satıp algan. Olanı bir vakit milik milik edip biraz ona sutlaşıp mine cemaat çık biraz tınçlanmış faşizm kişiye karşıydı. Çalar taşlar bir giyin. Yoksa ni bir anda mektep kırığında restoran sütürdü. Mine şun dikaller. Ondan sonra mine şun iskalı bütürgendeki kursetkiş eyvet mektep образовательный центр для ремсовета района бу ялашылган мөткән ялашылган аны татар гимназиясе итәбез диде менә баланс образовательный баланс булырга тиеш икән росны кочылгач татарны кочылырга тиеш иң беренче каршы төшүче кем дисез совет районының итәкчесе иптәш Песошин господин то есть аның сүзе нәрсә акчабыз җирдә үз акчабызга төшүбез менә мәчет саласыз халыктан җи менә шул кешене менә шуны эшләгән өчен татарга каршы хәзер менә шәһәргә күтәреп куялар. Hazır o şehir kuleminde şu siyasetini alıp barışacak. Onu kim kurtaran için? Şehrinin özünün kucası. İkinci kişi bile Tatar mağarifine karıştı. İşte biz ne şehrinin yetekçisi miyetçi? Bile şunun dikişlerini ustürüp, şunun dikişlerini yaplav. Hem Tatar mekteplerin, Tatar mekteplerine iyilik birimev. Onun öyle bir şenovnik katını var. Mini sen şafta Tatar mektepleri bulmayacak diye. Bile şunun dik kadrlarını tutlav. Ana tege Kremir yanında tege festivaller ötterim, makarayı işlerini çakırıp. Tatarına kısa maksatı. İkinci şultura, ondan istedikleri neydi durmuyor mu dedi bile.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов язып алды. Без Фәнде Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бар микән инде хәзер?
Русларны үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер хашанда дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatta Tatar tilini alıp ilerlemeye mecbur bulacaklar. Bunu bir evde tırışmayacak. Ben onu hıyal olarak konuşayım. Lakin bu bulgan eyvir. 26 yılında Irtiya degen eyvir barakta gelgen bunda. 24-26 mı? Irtiya degen o realizasyon tatarski yüzyıka, razışevini tatarski yüzyıka de tercüme ettiler. Şunda bütün Ruslar da Tatarça ürünüler. Hem 4 yıl okul devrinde bu Ruslar Tatar'ın satıcıları derecede tukayını aksın sırt okular minalarla cilişkenim var. Yeni 80 yaşlı cilişken de şun saf Tatarça cilişe minan Rus tip de bilmem ama Rus'a sokup Trump'ın kırında. Hayla ürünleyiz. Irtiya da şun dişep kuyulgan bula sifat. Şeye, o şun kadar şep kuyulgan. Niye şuna koymaz ki? O bir bizim tecrübede bulgan. Mena o vakitte Rus'ta tigiz bulur, Tatar'da tigiz bulurdu. Ол бит ауыр бит жігітлер. Мәктеп жоқ. Мені алдан оғи бит фәләдетке қойылған бит. Мен баламны оқытыр едім. Мәктеп жоқ бит жонда. Мен біләке баланы қазір емет маңын каравайға қатылы итсем емет. Икі тапыр баларға керек бит анда. Екі тұрға баланы, ана қойтырға. Нешен етіп татар кішісі татарша оқытсын. Ол мәжбур бұл арысша оқытыр. Мені Bu şulay koyulga. Tata gazalar seni yazık deyip anda 50 nedir avuç suları kırdır. Mektep canında olmazsa bulmuyor. Biz şun dedi neye koyulgan özümüzden tilden özümüz baştardarız biz. Öz irkinden halk bir kaşanda ana tilinden baştardmı demek biz kısalarga getirip kısılgan. Biz mecbur. Действует дискриминационная политика. Унижение нерусских народов. Хәзер ана карагыз, гел милләтләр дуслыгы турында сөйлиләр. Кара трибуналда постоянно милләтләр дуслыгы турында сөйлибез хәзер. Чөнки сукра асларына. Милли мәсьәләсен хәл итүче алга таба бара алмый Россия. Менә хәзер шундый мизгел безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушы калдырап торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балта тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр ясыйк. Әйдәгез имит хатлар ясыйк. Әйдәгез теге нишке баталайын дөр резюмелерне анда жиңүчүлөрүнүн кым бири бар. Белки бир нерсе эшлербиз.
Мына шушундай нерсе көп болот экен деп. Хаваншага керек чүнкү нечеси кызганычка каршы. Министрдин да шуябыз, тегисин да шуябыз. Бир нерсе мында бир киши гаепли болуп чүнкү Мичмай деп өлүм болуп чүнкү эми президент, биздин президент. Көп мактадык, көп мениттик барбыз. Мактадык, тенкитлемедик. Мына азыр бүтүн нерсени нинди критика бар, нинди тилектер бар, нинди планнар бар, бүтүнүсүн президентка, анын исимине жиберге керек. Министерстволорго да түгүл, элеңди башка уюшмаларга да түгүл. Белки шулайдыр. Чүнкү президент деп бармак сүрөтүнсө биздин республикада бир нерсе да болду. Бир нерсе да болду. Бул
тен мәселесинде биздин эң ауыр Татарстан ичинде биз. Әлбәттә, татар конгрессына килеп, бар шикәр итеп йөри. Татар татарлар булган сәбәпләрдә күп эшләр күрәтләр татар мәктәпләре индерттеләр.
Башкортстанда кимен ике татар мәктәпләре, нәрсә 10 ел эчендә. Аны сәбәп кемнесезләр, ну, нәрсә бара. Татарстан эчендә без әле монда уяк тирә бара сатышабыз, әмма бик начар яңа тенденция бар. Менә ул турда бер сүз әйтелмәде. Тиздән бит татар авылы бетәчәк. Бара производство биткәннән соң авылда реагрофермалар кергәч, авыл халкына кирәк калмый. Без, димәк, безнең халык мәҗбүр булачак шәһәргә күчергә. Шәһәрдә без татар мәктәбен үстерергә әлегә әзер түгел. Менә күреп тордыгыз, монда Казан өчен дә зур эшләр байтарып булмый. Менә бу глобаль тенденцияләр, аны без туктата алмыйбыз. Ул барачак, һәм ул атып нәрсә бетәчәк билгеле түгел. Шуңа күрә билгеле бу ситуация мин уйлыйм үзем бик озакка бармас дип, чөнки бу елның эшкә халаты бик яхшы түгел. Яңа нәрсә булар, әмма безгә менә чынлап та хәзер әзерәк аякны терәргә вакыт. Үзе безнең проблемалар тирәсендә ие. Без кызгайша каршы бик нык артка шигендек. Ә ул кадәр безгә китерә кирәк түгел. Чөнки аякны терәсәк, Мәскәү үзенең позициясын бераз сыздавай итәргә мөмкин. Менә бит теге стандартлар мәсьәләсендә чынлап та ул теге 290-нчы законда бер нәрсә дә юк. Әмма аякны терәсәң әзерәк стандартны бераз булдыра башлыйлар безнең якка. Тересаның аның белән генә мәсьәлә чишеп булмый, әмма шул юл белән барган икән. Шуңа күрә әйтәм, бит монда чынлап та җәмәгатьчелек тавышы да кирәк, язу да кирәк, кирәк хәтта кычкыру да кирәк. Шуларны эшләсәк, бәлки бер нәрсә эшләп булыр.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хитиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Чыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә, ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр битарафлыгына кайтарып калдырганчы, татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясы булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр ялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.